Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nej.
Stream nu på TV2 Play.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport efter en vanvittig uge i verdens bedste basketballliga, der blandt andet har budt på en 70-pointskamp, sæsonens første trænerfyring, sæsonens anden trænerfyring og endnu et trade, det seneste af formodentlig flere handler frem mod sæsonens trade deadline den 8. februar, en skæringsdato, vi også lige skal nå og have lidt fokus på i dagens podcast. Vi må hellere bare komme i gang. Fredag den 26. januar 2024, det er blevet tid til endnu en NBA-podcast fra os fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Westrup, og her på Vince Carters 47-års fødselsdag, så er det oplagt at byde velkommen til Vang Sanity Air EO, TV2's NBA-ekspert Peter Vang. Velkommen til dig, Peter.
Jeg ved ikke, hvilken jeg bedst kan lide. Jeg går med Vang EO. Nej, Air EO.
Kom ind.
Ja. Tak for den. Han er 47.
47.
Har du set billeder af ham også? Eller det har du selvfølgelig. Han ligner over en
flot fyr.
Er du flot vimmel? Ja. 47. Den var man løbet med, hvis man havde fået chancen.
Han står skarpt.
Det må man sige. Ja, det gør han.
Men Peter, sikke en uge, vi har haft os. Altså to NBA-trænere er blevet fyret. To franchise-rekorder er blevet slået på samme aften. Og vi har fået et okay markant trade også. Jeg tror, vi skal starte med den forsvarende MVP. Joel Embiid, natten til tirsdag. Der scorede han 70 point mod San Antonio Spurs. Dermed blev han den blot 9. spiller i historien til at score 70 eller flere point i en NBA-kamp. Vi kan kigge på listen lige om lidt. Der var lagt op til den her duel mellem ham og Victor Wembanyama i den her kamp, Peter. Wembanyamas 33 point er ikke engang en fodnote i det her opgør. 70 point fra Joel Embiid, der snitter 36 point per kamp her i grundspillet. Helt ufatteligt.
Jamen det er så skørt. Altså nu har jeg taget den frem nogle gange, men det er jo fordi, det er en vanvittig statistik. Mere end et point per minut på banen. Altså det er statistikker, vi ikke har set siden Will Chamberlain, og det er tal, vi ikke har set siden Chamberlain. Og nu tog han den her franchise record i Philadelphia fra Will Chamberlain. Mm. Og det er altså, det er jo 60 år siden, vi har set det her. Og det er sådan en æra, som man normalt ikke kan sammenligne med, fordi spillet var så anderledes. Og alligevel, så går han ind og tager rekorder fra Chamberlain. Altså det giver ingen mening, det han laver lige nu. Og altså, nu taber de selvfølgelig kampen i nat, og det er jo ikke, det ser jo ikke super godt ud, når man lige skal sidde og rose ham sådan, men hold nu op. Han har båret det her hold frem mod noget, som vi havde ikke forventet, at Philadelphia skulle ligge, hvor de ligger i stillingen. Vi havde ikke forventet, at Joel Embiid kunne være så god. Og så kommer den her eksplosion af en kamp, den tredje højst målte kamp i NBA's historie. Mm, altså ja. I gamescore, hvis man skal prøve at lægge tallene sammen. Så det var historisk, det vi så, og selvfølgelig var det på samme nat, som Carl Anthony Towns, han også laver sin pragtpræstation, men den blegner jo fuldstændig, når man ser Embiid, og også når man ser resultatet af Minnesotas kamp, altså at de taber kampen, og hele det her cirkus med, at han bliver bænket og kommer tilbage, og han bliver faktisk kaldt ud efter kampen af sin træner. Det var heller ikke super fedt for Towns. Men han kommer så tilbage, og de vinder i nat, og han har en god kamp. Så man kan sige, hvem er så den store vinder? Nej, det er Joel Embiid, men altså to gigantiske præstationer på den samme nat.
Og de 70 point var naturligvis career high for Joel Embiid, der også, som Peter nævner, for det var også franchise-rekord for 76ers franchise. Og med præstation i mandags, der har Embiid altså skrevet sig ind på den her ret potente liste over spillere med 70 eller flere point i en NBA-kamp. Joel Embiid deler 12. pladsen på listen over flest point i en NBA-kamp. Det gør han sammen med Devin Booker og Will Chamberlain. De har altså scoret 70 point i en kamp. Det her, det er bare første gang, vi nævner Will Chamberlain på den her liste. Over dem, der har vi Damian Lillard, Donovan Mitchell, Elgin Baylor og David Robinson. De har alle scoret 71 point i en kamp. Så har vi Will Chamberlain alene på den næste plads, 72 point i en kamp tilbage i november 62. Han ligger også på en del fjerde plads på listen. To gange i karrieren scorede Will Chamberlain 73 point i en NBA-kamp. David Thompson har også scoret 73 point tilbage i april 78, så han er altså også på fjerdepladsen. Chamberlain har tredjepladsen på listen alene med en 78 points kamp. Så har vi Kobe Bryants 81 point mod Toronto Raptors tilbage i januar 2006, inden vi så kommer til ham igen. Will Chamberlain, 100 point i marts 1962. Vi har snakket nok om Will Chamberlain, Peter, men du pegede på Joel Embiid som midseason MVP i sidste uges podcast. Han har slået Nikola Jokic i en direkte duel her i sidste uge. Han har lige leveret 70 point i en grundspilskamp. Og alligevel det første, jeg tænker på. Prøv at tænke på, hvis han ikke når op at spille 65 kampe. Altså han snitter, lige nu snitter han 36 point per kamp i grundspillet. Han har scoret 70 point. Lad os nu sige, at 76ers ender på en tredje plads. Joel Embiid, han spiller 60 kampe. Og så bliver han ikke MVP. Fordi lige nu er han, altså den klare MVP, eller ikke den klare, men han er i hvert fald, han er favoritten til MVP'en lige nu, men det her, det er ikke én kamp, der lige gør det, men når man leverer 70 point, når man slår Nikola Jokic i en direkte duel,
jamen det er man. Altså foran. Og for en gang skyld, så synes jeg, at mit valg var det rigtige.
For en gang skyld, synes jeg, okay.
Ja, der ramte jeg den. Nej, og det bliver nok næsten det, der bliver talt mest om, det er, om han når de 65, for gør han ikke det? Bliver det sådan, at Joel Embiid ikke kommer med i hverken Ball NBA-holdene eller som MVP og alt det her? Bliver man så nødt til at lave reglerne om næste år? Er folk, bliver de for rasende?
Fordi det kan... det er jo nyt år. Man skal spille de her 65 kampe. For første gang i historien, så er der kommet det her minimum threshold for at komme på All-NBA, eller for at komme med i feltet til priserne på nær Rookie of the Year.
Ja, og der er sådan en lille kattelem, at jeg tror nok, det er to kampe, man kan afvige, hvis det er, man kan, yes, kan, ja, sige, at det er på grund af skader. Og der er et par, er det også to kampe, man kan afvige i forhold til, at man skal spille minimum 20 minutter.
Ja, ja, okay.
Så der er sådan en lille, en mikroskopisk kattelem, som måske kommer i spil, men man kunne sagtens forestille sig. Altså, jeg tror faktisk, han når de 65 kampe. Det er så, hvad det er. Men man kunne jo godt forestille sig, at han lander på 60. Fordi man kommer ikke til at lukke ham ned fra sæsonen, hvis det er, at man ved, at han ikke kan nå de 65. Altså, det er ikke det, det drejer sig om på Philadelphia. Det er bare sådan en lille sidehistorie. Men når han 60 kampe, har de her statistikker, og ser bedre ud end Jokic, som jeg tror er den, han skal op imod. Måske Antetokounmpo kan melde sig ind også. Men så vil det her helt sikkert blive sådan en overskyggende historie, og noget, der man er nødt til at tage hånd om, og jeg ved ikke, hvordan man gør det. Så jeg håber virkelig, at han når de 65, så det ikke bliver et problem, for jeg er jo glad for, at man på en eller anden måde har prøvet at tvinge igennem over for spilleren, at det her er, ud over det er altså arbejde, så er det altså også, det er et sted, hvor folk de lægger rigtig mange penge for at komme ind og se jer, og tænk så, hvis man ikke kan være sikker på, om I er der eller ej, når I sidder ude ved anden kamp. Og indtil videre har det jo lykkedes. Altså, der er jo langt flere spillere, som er relevante, som spiller kampene nu, og Kawhi Leonard er det bedste eksempel. Altså han har jo spillet 4 sæt af back-to-backs i den her sæson. Han har stort set spillet alle kampe. Så NBA har vundet indtil videre, men kan godt blive den store taber, hvis Joel Embiid står til sidst og ikke når de 65.
Skal nok passe han op på 64 kampe.
Ja, men så finder de, så bruger de kattelemmen. Så det, men altså, lad os nu følge den til dørs, og lige nu, der ser han bare tosset god ud.
Man kan i øvrigt se endnu en direkte duel mellem Joel Embiid og Nikola Jokic her på lørdag 23.30 på TV2 Sport. Denver Nuggets mod Philadelphia 76ers, kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Men en helt vanvittig aften fra Joel Embiid her i mandags, hvor 76ers besejrede Spurs 133-123. Og som Peter var inde på samme aften, der blev der også skrevet historie i Minneapolis, hvor Karl-Anthony Towns scorede 62 point for Timberwolves ny franchise-rekord hos dem. Men som Peter også har nævnt, Towns store aften druknede i hele alle de her Joel Embiid-historier, og fordi Timberwolves tabte til Charlotte, og fordi, du har været inde på det, Peter, du kan få lov til at færdiggøre den her, det blev en underlig afslutning på en ellers historisk aften hos Timberwolves.
Jamen det gjorde det, fordi når man ser pressekonferencen efter, så sidder Chris Finch, headcoachen, og er selvfølgelig sur over, at de har tabt en kamp, som de skulle have vundet. Altså, hvor hele de sidste par minutter, hvor Joel Embiid bliver taget ud af kampen og bliver sat ind igen, og Chris Finch bliver spurgt til det, hvor han siger, at det er jo sådan noget med forsvars- og angrebsudskiftninger, og det er jo normalt et okay svar, men altså normalt så er din superstjerne, som Karl Anthony Towns var på den her aften, så sidder han ikke på bænken til sidst. Altså det er der ikke, i hvert fald ikke andre stjerner, der gør. Men så bliver der også nærmest direkte sagt, han bliver jo spurgt til, tror du, at Towns han gik direkte efter at score mange point? Ja, det gjorde han faktisk, og der blev taget mange dårlige beslutninger, og det er jo hæsligt, at vi taber sådan en kamp her, men hans navn bliver jo nævnt, og der bliver peget direkte på Towns som en årsag til, at man ikke vinder kampen. Og der vil jeg jo ønske, at jeg synes jo, det er meget sjovt, men normalt så vil man jo holde det inside, så vil man jo tage den i omklædningsrum bagefter og sige, ved du hvad, næste gang så kunne du ikke nøjes med 50, det er jo også fint, jeg vil hellere have, at vi vinder kampen, og så kan du statpat alt det, du vil. Det lykkedes bare ikke her. Så der er flere, der har peget på, at det her, det er første virkelige test for Minnesota i den her sæson. Ja. Og derfor tror jeg også, at sejren i nat var utrolig vigtig. Altså fordi, hvis man havde tabt igen i en kamp, som er tæt, var det ikke Brooklyn, de spillede imod?
Jo,
det er lige præcis. I nat, hvor Towns faktisk har en genial aflevering til sidst til Rudy Gobert, altså et spil mellem de to store, og alle har kigget på, kan de eksistere sammen i slutningen af en kamp, og specielt i angrebsenden, kan vi klare det? Og det viser sig her, der finder de to hinanden, og Towns er den, der afleverer bolden, og på den måde slutter det godt. Havde de tabt den kamp, så tror jeg, der havde været gigantiske problemer. Jamen, der skal ikke ret meget til, og den der lille ris i lakken, som man får efter Towns kamp med de 62 point, der skal lige gå lidt tid, så har vi glemt det igen, og hvis de spiller, som de har gjort hele sæsonen, været så dygtige, som de har været, så vil man glemme det. Men kommer der lige sådan en 2-3 nederlag nu her til besynderlige hold, så vil det blusse op igen, så vi skal holde øje med dem, fordi den er ikke problemfri i Minnesota. Altså, problemerne kommer nu, fordi man er god, altså de har været så gode, og derfor er forventningerne også skruet op. Og vi har ikke haft forventninger til Minnesota tidligere.
Det er nogle år siden, kan man sige.
Jamen ikke siden Kevin Garnett, hvis vi skal være helt ærlige, så har vi jo ikke haft det. Alt er godt nu, men der skal ikke ret meget til, at det krakelerer.
62 point fra Karl Anthony Towns. Ny franchise-rekord for flest point i en kamp fra en Timberwolves-spiller. Den gamle rekord var på 60, også leveret af Karl Anthony Towns tilbage i 2022. Timberwolves havde den her uge mistet førstepladsen i Western Conference til Oklahoma City Thunder, vandt den tilbage i nat med den her sejr over Brooklyn Nets 96-94. Vi skal også lige huske at få med her, at Joel Embiid 70 point, Karl Anthony Towns 62 point, kom jo på datoen, hvor Kobe Bryant scorede 81 point tilbage i 2006. Så det er altså tre franchise-rekorder for point, der er sat på den 22. januar. Du nævner de her problemer, du har refereret meget til Chris Finch. Vi skal til noget trænersnak, Peter, men jeg synes faktisk lige, vi skal høre, hvad Timberwolves-træner Chris Finch sagde efter den her historiske aften fra Karl Anthony Towns.
It was an absolute disgusting performance of defense and immature basketball all the way through the game. So it really didn't slip away. It had been there from the jump. So this is what happens when you have this type of approach.
Absolute disgusting performance on defense. Immature basketball. This is what happens when you have this type of approach. Wow. Altså, han ligger ikke fingre imellem Chris Finch.
Nej, det gør han ikke.
En af ugens, den her uges store historie har naturligvis været, at Milwaukee Bucks har valgt at fyre cheftræner Adrian Griffin efter en resultatmæssig godkendt start 30-13. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Nu skal vi ikke lægge alting i det her citat fra Chris Finch, Peter. Du siger, at det er nu, de skal finde ud af, hvad de egentlig er lavet af Timberwolves. De har haft en fantastisk start på sæsonen. For første gang i mange år er de med helt frem i Western Conference, har haft en lidt svingende uge, dog med en sejr her i nat. Vi skal ikke overreagere på nogen som helst måder. En ting er et nederlag, en ting er sådan lidt modgang, men Chris Finch smider hele holdet under bussen efter det her nederlag. Han har ret i det, han siger. Det er ikke så meget det, men jeg siger ikke, at Timberwolves fyrer ham. Jeg siger ikke, at han selv skal forlade holdet, fordi han er træt af umodenhed. Men det er jo ikke utænkeligt, at hvis det er sådan her, han har det, og det er sådan her, han reagerer ud i den offentlige æter, selv efter en spiller scorer 62 point. Det er jo ikke utænkeligt, at spiller og træner får nok af hinanden på et tidspunkt. Det er egentlig bare det, jeg siger.
Nej, altså jeg forventer det nu overhovedet ikke, og det tror jeg heller ikke, du gør, fordi altså, det der er lykkedes i Minnesota, er flot. Altså, ligaens bedste forsvar har været det hele sæsonen, de har ført Western Conference hele sæsonen, og er altså en kæmpe positiv overraskelse. Og jeg vil jo stadigvæk sige, at det her skulle være kommet sidste sæson. Det var der, vi troede, de ville være gode. De ventede lige, suppen skulle lige simre en lille smule, før de fandt ud af, hvordan de skulle spille. Men det har været, der er næsten kun positivt at sige om i år. Det er jo fordi, de har været så gode, at forventningerne kommer. Og så når man laver sådan en kamp som den her, altså en katastrofekamp, så er det også et godt tidspunkt for en træner lige at gå ud at markere og sige, at hvis vi vil tage os selv seriøst, så kan vi ikke løbe rundt og have en spiller, der scorer 62 point, og det går vi at fejre og grine og synes, det er super fedt, uden at lukke kampen. Det må ikke ske. Altså, og han har jo fuldstændig ret. Han har fuldstændig ret, og jeg elsker, at han gør det. Det bliver måske lige lidt personligt, og det kunne godt være, at han skulle have tonet det lidt, men altså, fint nok. Minnesota, de vil gerne tage sig alvorligt godt, så skal de også tage sig selv alvorligt.
Meget god pointe, og jeg vil lige understrege, at jeg tror både Peter, men jeg kan kun tale for mig selv, stor fan af Chris Finch, jeg synes ikke, han skal fyres eller lignende. Men der er noget skævt lige nu. Det er typisk, at vi fokuserer på det, og ikke på de plus 30 sejre, de har hentet. Sådan kan det også være en gang imellem. Men grunden til, at jeg kom til at tænke på det, det er jo tilbage til den her historie fra Milwaukee. Fordi i tirsdags, den 23. januar, der valgte de at fyre cheftræner Adrian Griffin midt i sæsonen, efter blot 233 dage som cheftræner, hvor holdet er nummer 2 i Eastern Conference, 30-13 record. Så det var det, der fik mig til at tænke på det. Altså hvis et hold, hvor der har sådan et resultatmæssigt godt udgangspunkt, fyrer deres træner, så kan alting ske. Men Peter, gør os lige klogere på det her. Hvorfor fyrer Milwaukee Bucks Adrian Griffin?
Jamen, de har jo spillet en elendig sæson. Altså, og jamen, det, der har været deres problem et eller andet sted, har jo været, at de har vundet kampene. Altså, vi har aldrig set det der dominerende hold, som vi havde forventet. Og jeg tror, man efter 14 dage faktisk i sæsonen, der vidste man godt, holy smokes, det her, det var ikke det, vi troede, det skulle være. Altså, det starter ud med Terry Stotts, som er assistant coach, og 3 dage før sæsonen går i gang, der siger han, jeg vil faktisk ikke være her længere. Han bliver ikke fyret, han bliver ikke smidt ud af organisationen, han siger simpelthen selv, det her, det gider jeg ikke. Vi har en head coach, Adrian Griffin, der får et job med en roster, som forventes at kunne vinde det hele, hvor Drew Holiday er krumtappen i forsvaret. Efter han tager jobbet som head coach, der får man et trade for Damian Lillard. Det vil sige, det er et markant...
Opsætningen bliver skiftet, ja.
Et markant anderledes hold, og man kan jo godt pege på, en enkelt spiller, der bliver skiftet ud, kan det betyde så meget? Ja, det kan det, fordi du kan ikke finde to diametrale modsætninger af andet det her. Altså, Damian Lillard, fantastisk offensiv, Drew Holiday, fantastisk defensiv. Og han kommer ind med en forventning om, at vi skal faktisk lave vores forsvarssystem om, fordi vi har Drew Holiday til at være den her pest af en point guard forsvarsspiller. Og derfor vil vi gerne spille super aggressivt. Vi prøver at lave det hele om. Brook Lopez skal ud og blitse ud og dobbeltteame ud og bytte på screeninger også ud, altså langt ud på gulvet, sådan helt super aggressivt. Og den holder man fast ved selv, efter man trader for Damian Lillard. Så allerede der går det skævt. Da de så kommer ind til sæsonen, og efter, jeg tror faktisk, efter 4 kampe, der siger holdet jo selv, det her, det fungerer ikke. Vi spiller ikke godt forsvar. Kan vi ikke gå tilbage til det, vi gjorde med Budenholzer, som virkede, som er helt modsat det, vi bliver bedt om nu? Og Adrian Griffin siger, hvad er det, vi så skal gøre? Jamen, vi skal lade Brook Lopez være stor og lade ham stå inde ved ringen. Vi spiller det der dropback-forsvar, hvor Brook Lopez falder tilbage i forsvaret, hvor vi ikke er så aggressive ude på gulvet. Og det prøver man så at falde tilbage til. Men man har ikke landet den endnu. Men problemet er, at man vinder kampe. Så kigger man på stillingen, så ligger Milwaukee op i toppen. De ligger...
Sikkert problemer her.
Jamen, det er jo et kæmpe problem, fordi hvordan i alverden fyrer man en træner, når resultaterne peger på, at man har gjort det godt. Og der tror jeg, man er nået, eller det ved jeg, fordi det har vi jo hørt, man er nået til en erkendelse af på nuværende tidspunkt, at vi kan ikke stole på, at vi kan vinde et mesterskab, når vores forsvar er så gennemhullet og ringe, som det har været i den første halvdel af sæsonen. Det kan godt være, at vi har vundet kampene, men det har været på Antetokounmpos vanvidspræstationer, det har været på Damian Lillards timely shooting, hvis man kan kalde det det, for han har faktisk også været meget op og ned i sæsonen. Så jeg tror, man simpelthen har erkendt, at det her det kommer ikke til at gå, og der er også begyndt at være rigtig meget ballade i omklædningsrummet. Og der er det jo primært stjernespillerne, man kigger på. Antetokounmpo har en enkelt gang været obstinat og er blevet taget ud af en kamp, og så har han simpelthen skiftet sig selv ind. Det var en situation, jeg havde ikke haft fokus på den. Nu har jeg hørt om det, og det er rigtigt. Altså han sidder oppe ved det der scoring table og skifter sig selv ind i en kamp, hvor headcoachen gerne vil have ham ud. Hvis det sker, så ved man, der for alvor er ballade.
Så har du tabt omklædningsrummet.
Jamen det har man. Så man har taget konsekvensen, og jeg synes, det er det helt rigtige, man gør. Altså jeg kunne heller ikke se, at det kunne fungere resten af sæsonen. Og jeg er egentlig glad for, at man gør det nu, selv efter 2 sejre over Detroit Pistons. Altså normalt bliver du ikke fyret, når du har vundet en kamp. Altså, så venter man i det mindste til, at der kommer et nederlag. Det her, det er en konsekvens af rigtig mange ting, og det er en kulmination på en sæson, som har været undervældende, men hvor resultaterne faktisk har været der.
Den rå talentmasse er så stor, at selv med en træner, der ikke fungerer, kan de ligge nummer 2 i Eastern Conference.
Det er det, der er helt gak. Og deres angreb er jo lige nu, as of today, så er det ligaens tredje bedste. Men det er stadigvæk også det tredje bedste i NBA's historie.
Okay.
Så det er ikke bare ingenting. Altså, de har en offensiv rating på 120,6, altså 120,6 point per 100 boldbesiddelser. De er bare sådan, altså Bostons er en my bedre, og Indianas er så det bedste nogensinde. Men det er billedet af et hold, som ikke har ramt deres peak, hverken offensivt og slet ikke defensivt. Og mange har været inde i, jamen hvad skal der så laves om nu? Altså nu, jeg ved ikke, hvor meget vi skal grine af, det er Doc Rivers, der er blevet headcoachen. Altså han er åbenbart altid det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Altså han, jeg ved ikke, hvor meget det er godt, vi skal give ham et helt segment i næste uge. Men han kommer jo ind i en situation, hvor der bliver peget på, hvad skal vi så lave om? For vi kan jo ikke fortsætte på samme måde så. Og det er super simpelt. Altså angrebsenden, jeg tror, den kommer til at løse sig selv. Vi skal have langt flere pick and rolls med Damian Lillard og Antetokounmpo. Det vi alle sammen forventede, vi skulle have hele tiden.
Men hvor var det, jeg hørte det, Peter? Og det er ikke min egen tanke, det er egentlig, jeg refererer. Jeg kan desværre ikke huske, hvor det er fra. Det hele, den der pick and roll idé med Giannis og Damian Lillard, det kræver jo, at Giannis Antetokounmpo er villig til at sætte en masse screeninger.
Ja, og det er han ikke villet.
Nej, præcis, det er det. Og det synes jeg egentlig var meget interessant, da jeg hørte
jeg
det,
tror, han
at,
har...
at det ødelægger jo et helt spilsystem.
Jamen det gør det, men jeg tror faktisk, at Antetokounmpo har dummet sig lidt, fordi han, vi ved, at han har været inde omkring ansættelses proceduren omkring Adrian Griffin. Han har været med til samtalerne med headcoachen, og det er ham, der har vinket af på, at det skulle være Griffin. Det var ham, han pegede på. Og nu står han så og fundet ud af, fuck, jeg har jo dummet mig. Det her hold fungerer ikke. Nu sagde jeg F-ordet, det skal jeg ikke
sige. Og han vil ikke have Nick Nurse, er også kommet ud, som jo endte hos Philadelphia 76ers.
Ja, altså så på alle måder står han jo som en taber, når det er hans mand, og det fungerer ikke. Så måske har han lavet sin egen lille obstinat og sagt, okay, men jeg gør bare ikke det, som jeg godt ved er det rigtige. Fordi så på et tidspunkt, så skifter vi. Altså, de betaler tre head coaches. De tre head coaches får løn i den her sæson i Milwaukee. Det er jo også skørt.
Mike Budenholzer, Adrian Griffin og nu Glenn Doc Rivers. Ja,
ja, Glenn Doc Rivers.
Han men er altså, Peter, summa summarum, man har kigget på udsigterne for resten af sæsonen, og så har man reageret.
Ja.
Det er det, der sådan er essensen i det her. Det er ikke en reaktion på en enkelt kamp.
Nej.
Eller på de kundlægger nummer to, eller noget som helst.
Det er simpelthen på, at spillet på banen ikke har været godt nok. Og Doc Rivers, altså, jeg kunne komme ind og lave et bedre stykke arbejde end Adrian Griffin, alene fordi spillerne, de gerne vil noget andet.
Man kan ikke vinde mesterskabet med Adrian Griffin, det er det, man er nået frem til.
Det er det, man er nået frem til, og Doc Rivers kan meget, meget let gå ind og pege på nogle små ting, som vil have enorm effekt. Altså, de har haft ligaens dårligste transition defense. Altså, det de har gjort, det er, at de har sagt, vi skal have fokus på offensive rebounds. Vi skal ind og få fat i en masse angles rebounds. Så vi sender spillere derind, som det koster i forsvarsenden, det ved vi godt. Problemet er bare, at de har ikke taget en eneste offensiv rebound. Jamen, de er det femte dårligst offensiv reboundende hold i ligaen. Og det betyder, at du har måske tre spillere, der står i feltet og kigger op efter en rebound, de ikke får. Så kan de ikke løbe hjem. Og når de endelig når at løbe hjem, så finder de ikke deres matchups. Altså, de når ikke at finde de spillere, de skal dække op. Du har et hold med en dinosaur i Brook Lopez. Han skal ikke andet end at være stor inde i feltet. Han er blevet tvunget ud i nogle situationer, som man slet ikke hører hjemme i. Du har Antetokounmpo, som er altså tidligere defensive player of the year. Den værste, man kan komme op imod som en sekundær forsvarsspiller. Altså en, der kan hjælpe til, når der kommer nogen, der bliver slået på en dribling ud i feltet. Han er blevet sendt ud langt ud på gulvet, hvor han ikke gør ret meget nytte. Så Rivers, det første han kan gøre, det er at sige, drop de der angles rebounds. I får dem alligevel ikke. Nu løber I hjem, og så er nærmest ligesom sådan en drengekamp. Lige så snart de har skudt, så vender alle om, løber hjem og stiller sig i en stor 2-1-2-zone. Så har vi det mindste vores matchups, vi ved, at hvor vi skal stå. Jeg ved godt, at de ikke skal spille zone, det er en joke. Men drop al den der energi, som man har brugt på at gå efter angles rebounds, kom hjem, find jeres folk med det samme. Vi skal være ligaens mellem transition defensive team, vi skal ikke være det dårligste. Allerede der vil du lave en kæmpe upgrade på deres forsvar. Og det er der, problemet ligger. Jeg tror, deres angreb eksploderer nu. Jeg tror, det bliver... Altså, jeg ved ikke, kan det eksplodere fra en tredjeplads?
Selvfølgelig kan det, ja.
Det er 100, altså, nu skal vi holde øje med det. Det kan være, jeg ikke får ret, men altså, den offensive rating er lige nu 120,6. Jeg tror, det tal er stigende, når vi når til afslutningen af sæsonen. Altså, de sidste 40 kampe, de har, eller 38 kampe, de er tilbage, der vil de have en bedre offensive rating. Deres defensive rating er i dag 116,7. det vil vi se gå nedad. Det kommer ikke til at blive ligaens bedste forsvar. De fanger ikke Minnesota, det skal de heller ikke.
Og det er altså bedre, når det tal går nedad, bare lige for understreget.
Ja, altså jo færre point du tillader per 100 boldbesiddelse, jo bedre er det. Ja. Altså det er beskæmmende, som de har dækket op i år, og en stor del af det, det er fordi Adrian Griffin bliver hyret til et job, hvor han ser, jeg har et hold med Drew Holiday, så skal vi dække op på den her måde. Og han justerer sig ikke tilbage, da Drew Holiday lige pludselig dagen før man skal spille den første kamp, så er han væk, så er det Damian Lillard, så laver man ikke noget om. Altså det er jo svært, og jeg kan godt forstå, at en førsteårs head coach har svært ved at nå at lave tingene om. Men altså, det koster ham jobbet, og jeg synes, det er helt fair. Jeg synes ikke, han skal være træneren for det her hold, fordi han har ikke vist, at han magter det endnu. Han kan sagtens være en super god head coach, og det kan godt være, at han får et job et andet sted. Det tror jeg, han gør på et tidspunkt. Men det her var ikke det rigtige hold, og det er også den eneste grund til, at det er Doc Rivers, der bliver hentet ind. Man vil have en, som kan arbejde sammen med superstjerner, og det har Doc Rivers vist, han kan. Man vil have en, der kan samle omklædningsrummet. Man vil have en, som... Altså det her... Hvad var det? Ubuntu. Ja. Ubuntu, det han lavede i Boston. Altså hvor man samler holdet, og vi går den samme vej, og det hele det fungerer. Vi gider ikke gå ind i det nu, om alle hans playoff-fadaser, og alle, er det 10 kamp 7 i træk, han har været head coach for et tabende hold? I træk? Altså jeg skal nok tjekke op på statistikkerne, jeg har dem ikke nu, jeg mener bare, det er sådan der. Altså han har ved Gud ikke været god i slutspillet, men jeg lover dig, han kan samle et hold, og det lykkedes også for Milwaukee, tror jeg. Jeg tror, vi vil se en enhed, der blæser ud. Jeg har ikke lyst til at spille mod Milwaukee længere, fordi det er der kommer noget ild i dem. Og testen kommer til slutspillet, men det venter vi med. Grundspillet, jeg tror, det er den rigtige head coach for grundspillet. Og jeg tror, det er det rigtige tidspunkt, endda måske lidt for sent. Men det er helt okay at fyre Adrian Griffin på det her tidspunkt.
Efter 233 dage som cheftræner for Milwaukee Bucks. Doc Rivers, altså Milwaukee Bucks nye cheftræner, har fået 3,5 års kontrakt til 40 millioner dollars, og som Peter er inde på, så betaler man altså 3 trænere på det nuværende tidspunkt. Doc Rivers skal til at coache sin 25. sæson i NBA. Han har tidligere stået i spidsen for Orlando Magic for Boston Celtics, hvor han coachede dem til mesterskabet i 2008. Han har også været cheftræner for Los Angeles Clippers, og senest for Philadelphia 76ers, hvor han var i 3 sæsoner, inden han blev fyret i 2023. Rutinen er der, personligheden er der, stjernetække må vi også give ham. Spændende, hvordan matchet med ham, og så Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, resten af Milwaukee Bucks, det bliver om ikke andet en kæmpe historie altså, for ugen, at Bucks fyrer deres førsteårstræner efter ikke engang 240 dage. Tænker,
de må være så rasende i Milwaukee, de sidder bare, Detroit, hvad laver I? Monty Williams, hvorfor får han den kontrakt? Miami, hvad laver I? Hvorfor giver I Spoelstra en milliard? Nu står vi her og vil have Doc Rivers, og Doc Rivers kan jo simpelthen bare sige, jeg vil have det der, jeg vil have det der, og jeg vil have i hvert fald 40 millioner for 3,5 år. Jeg gider faktisk ikke komme til den første kamp. Den kan Prunty, den kan han få lov til at coache. Fordi næste gang, så tror jeg nok, de skal til Los Angeles. Der er jeg alligevel. Så altså, han har kunnet pege på det hele, og han har fået det hele. Og altså, den ejergruppe, der er i Milwaukee lige nu, de er ikke kede af at smide pengene ud. Der er der svimmel 3 head coaches på lønningslisten i den samme sæson. Og nu Doc Rivers i 3,5 sæson. Altså, ej, vi går ind i det næste uge, om Doc Rivers er det rigtige eller ej. For resten af grundspillet, tror jeg, det er godt. 3,5 år med ham til 40 millioner. Jeg er ikke sikker på, at det er super skarpt, men altså, den tager vi senere.
Der har været et eller andet skævt med Adrian Griffin og så Bucks roster. Normalt så kommer en førsteårs træner ind, og det vigtigste for, altså, for succesen der, det er egentlig, at han får veteraner over på sin side. Altså sørge for at være spillernes træner, sørge for, at han bliver en mand, man kan stole på. Og der har bare været noget skævt, altså allerede fra preseason, som du siger, der har været... Altså, der er skænderier, som man har hørt om i omklædningsrummet, hvor spillerne simpelthen har kaldt ham ud. Der har været den her episode med Giannis Antetokounmpo. Lige du nævner Giannis Antetokounmpo, altså sådan en tydeligvis mangel på respekt for træneren, hvor han sådan skifter sig selv ind i en kamp. Og igen, man skal ikke ligge for meget i en enkelt situation og en enkelt kamp. Der kan være meget, der bobler i kroppen, og det gør, man ikke lige tænker ret.
Altså, the writing was on the wall. Altså, det var det bare.
Det ved jeg godt, men det er egentlig frem til. En ting er Adrian Griffins personlighed, kvalifikationer, mangel på kvalifikationer og alt det der. Men jeg kan ikke helt lade være med at tænke på, at en af vores darlings, en af vores yndlingsspillere, altså en af alle vores yndlingsspillere, altså Giannis Antetokounmpo, jeg synes han, jeg siger ikke, at det er ham, der har fået Adrian Griffin fyret, for det var som om, at der var mange røde flag, der lige pludselig kulminerede i den her opsigelse. Men Mike Budenholzer røg ud, fordi der var utilfredshed med ham. Adrian Griffin er nu røget ud, og jeg synes, Giannis Antetokounmpo 2 gange nu har sagt, jeg ved ikke, om jeg skriver under, medmindre jeg får Jrue Holiday. Så fik du Jrue Holiday. Jeg ved ikke, om jeg skriver under, medmindre der sker noget. Så kommer Damian Lillard. Og nu den her også. Han virker som en rar fyr, Giannis Antetokounmpo. Jeg er kæmpe fan af ham. Det er slet ikke det. Man skal ikke lave for meget spekulativ i det her. Men.
Ej. Jamen opfører
altså,
sig lidt
valget af Adrian Griffin ja, det var underligt at få en førsteårstræner ind til et etableret tophold, der har vundet mesterskabet, der skal spille med. Og, altså, det i sig selv er underligt. Det tror jeg faktisk er baglandets skyld. Det er ikke Giannis Antetokounmpos skyld. Men der er noget, der har vist sig noget krukkethed over den her meget, meget, meget charmerende og uhyre dygtige spiller, Giannis Antetokounmpo, som jeg vil understrege kæmpe fan af, og jeg stiller mig egentlig kritisk over for ham.
Nej, men vi har også haft den her situation, hvor han sådan helt overreagerer spæner ud i Indiana efter den her kampbold, og prøver at finde på en historie om, at den var til Chibwe. Nej, det var Chibwe's bold, han ville have, fordi Chibwe, han havde slet ikke scoret. Altså alt det her ballade omkring en skide basketbold, som han vil have, fordi Damian Lillard skulle have den, fordi han havde scoret en træer, så han kom som nummer 5 på listen over flest scorede træer. Altså, der var han jo også helt, helt skør. Så der har været nogle ting, Martin Antetokounmpo, jeg er helt enig, og han er lidt krukket, men lad os nu se, når nu han får en ny head coach.
Han bliver også bedt om at bære et franchise. Der er også pres
på. Det gør han nemlig, og det er et lille marker, det er altid koldt, og det blæser, og de har vundet et mesterskab, og så har de været lidt uheldige de sidste par år i slutspillet, og sidste år især var jo, det var et pinligt exit, de havde der, og nu skal det hele laves om, og så tror jeg også bare, det gør mere ondt, når han godt kan se, gud, det var faktisk den head coach, jeg pegede på, og det fungerer ikke. Altså, det er jo pinligt for mig, at jeg har taget så meget fejl. Så den har ligget og ulmet hos hele holdet, fordi de har spillet, som de har gjort, og systemet har været forkert, men jeg tror, den har ulmet ekstra hos Antetokounmpo, fordi han har haft en stor andel i, at det netop blev Griffin, der blev hyret.
Men det var altså sæsonens første trænerfyring. Vi fik i tirsdags Adrian Griffin er ude som cheftræner for Milwaukee Bucks, og er altså blevet erstattet af Doc Rivers. Her i går torsdag, så fik vi så melding om, at Washington Wizards har, jeg ved ikke om de har fyret cheftræner Wes Unseld Jr., de har givet ham et nyt job i organisationen, hos holdets front office. Han skal altså ikke længere agere cheftræner for holdet Wes Unseld Jr., der nåede at stå i spidsen for Wizards i 2,5 sæson, hvor han coachede holdet til 77 sejre og 130 nederlag. Det er en af de mere høflige måder at fyre folk på, tænker jeg, Peter. Så vil man bare give dem et nyt job. Det synes jeg er super smart. Wizards har gjort assistenttræner Brian Keefe til interim head coach i resten af sæsonen, og så må man se på sagerne til sommer. Han havde altså en god start på sin trænerkarriere, Wes Unseld, det var i forrige sæson, hvor holdet startede 10-3, men ellers så har det været op ad bakke for Wes Unseld i Wizards. Også en svær situation at navigere i, må man sige. Og han er altså ude som cheftræner Wes Unseld Jr.
Altså, jeg synes, det er så underligt. Altså, jeg ved ikke, hvorfor gør man det på det her tidspunkt? Altså, hvad er det, man vil opnå? Det kan jeg ikke rigtig lige få øje på.
Jamen, jeg tror, han har snakket meget med General Manager, hvad han hedder, i Wizards. Den kommer lige lidt. Jeg tror, de er gode venner, og de har snakket meget sammen, og det her, det fungerer ikke, og jeg tror måske bedre, jeg kan se mig selv i en anden stilling. Jeg tror egentlig, det er foregået sådan meget stille og roligt, at de er nået til enighed om, at det fungerer ikke. Måske skal holdet bruge noget nyt, men jeg vil gerne fortsætte, og vi vil gerne beholde dig. Og så
smider man ham bare op i baglæden. Men hvorfor gør man ikke det efter sæsonen? Altså, de ved jo godt, de ikke kommer i slutspillet. De ved jo godt, at den her sæson er et eller andet sted. Der er den jo tabt. Altså, det har jo været en hæslig sæson. Det er bare en sjov timing af det. Altså,
så tror du, det er for at give skylden for de mange resultater til træneren, så spillernes værdi op til trade deadline måske ikke bliver?
Jeg har ingen anelse. Jeg tror godt, alle de andre hold ved værdien af spillerne. jeg tror ikke, der sidder nogen og siger, at vi skal have fat i Jordan Poole. Altså, det er manden, vi mangler. Nej, altså, jeg synes bare, timingen af det var besynderlig. Altså, Brian Keefe, det er jo ikke et ukendt navn. Han har været assistant coach i ligaen siden 2009. Har været både hos Thunder og Knicks og Lakers og Nets og så nu hos Wizards. Så han er 0-1. Så en elendig start som head coach. Nej, altså det... Men det er også sjovt, at der er sådan en rokade på et hold, og man er jo stort set ligeglad, fordi det... Altså, Wizards betyder ingenting lige nu. Jeg ved ikke, om det er det mest håbløse franchise. Detroit, de prøver alt, hvad de kan, men altså Wizards, det har da været utrolig undervældende. De har jo egentlig nogle spillere, der godt kan både drible og skyde, men vi har ikke set noget på banen endnu, der har givet optimisme. Jo, Koulibaly kan vi godt lide.
Koulibaly.
Han har lange arme, og der er noget gemt i ham, men resten af holdet, det puha, altså. Jo, Avdija kan jeg faktisk også godt lide, men det er, der er sådan nogle enkelte personer, man...
Tyus Jones?
Jamen, ja, det er jo faktisk rigtigt, og det er jo derfor, det...
Daniel Gafford?
Måske er det derfor, at man gør det nu, og siger, vi har en chance for at kigge Brian Keefe sådan lidt an, se ham an, og er det måske den head coach, vi vil bygge op omkring? Han får en halv sæson til at stå i spidsen for det. Vi får lige lidt ekstra tid til at se, hvad han kan. Måske er det derfor, men at timingen er bare, den er bare mærkelig, synes jeg.
Og to trænerfyringer i samme uge. Ja. Det er ikke så tit, man ser det sådan indsist, må vi sige.
Det kan også være, de gemmer den ind under, at det her, det er den lidt mindre profilerede fyring. Den anden, den er, der er jo smæk på den, så de ved godt, hvor folk de vil kigge hen. Men altså en sæson, hvor de har vundet 7 kampe. Altså deres net rating er minus 9,1. Det er det fjerde dårligste i ligaen, når du har altså både Spurs, Pistons og Hornets, som gør alt, hvad de kan for at være historisk ringe. Så Wizards, de hører med i den her lille, intime gruppe af elendighed. De her fire hold, hvor Charlotte har vundet 10 kampe, og ellers så går det nedad, 5 til Pistons, 8 til Spurs og 7 til Wizards. De fire hold er der svimmelvej de ringe.
Altså det, den intime gruppe af elendighed.
Yes, der er de med.
Som avantgarde jazz med Peter. Det er ikke sikkert, at vi er færdige med udskiftningerne på NBA's bænke. Vi holder øje med alle nyheder fra Nordamerika. Jeg skal nok holde dig opdateret her i podcasten. Vi har fået en 70-pointskamp i den her uge. Vi har fået 2 trænerfyringer. Vi har fået et direkte møde mellem Victor Wembanyama og Chet Holmgren. Vi har også fået et interessant trade, Peter. I tirsdags, der indgik Miami Heat og Charlotte Hornets en handel, der sendte Terry Rozier til Miami Heat i bytte for Kyle Lowry og et første runde draft pick. Det er lottery beskyttet, som det hedder, i 2027. Derefter kan det blive ubeskyttet i 2028, det her første runde draft pick. Et trade, der vil give meget god mening for begge mandskaber. Peter, hvad tænker du om tirsdags handel?
Nej, men jeg tænker, at Miami, de vinder det her trade. Altså, der synes jeg faktisk, der er tale om, at de får noget ud af det, som giver mening. Altså, de får en bedre spiller. Kyle Lowry har ikke været god i år. Det må jeg sige. Terry Rozier har faktisk spillet rigtig, rigtig godt i Charlotte, men problemet er, at det er svært at måle det op, fordi det er jo et elendigt hold, han har spillet for. Så han har snittet de her 24 point, og det er nemt at pege på, at det er en god produktion. Jeg synes, det er godt for Miami, at de får en spiller, der kan kreere noget på egen hånd. De har brug for noget offensivt. Jeg er ikke sikker på, at det her det gør dem til favoritter om mesterskabet, men jeg ved, at der er andre hold, der har siddet derude og også kigget på Terry Rozier. Så han er en upgrade. Han har ikke været super god for Miami endnu. Altså det må vi også sige. Han har ikke haft den her gennembrudskamp, og de har ikke vundet med ham endnu. Det har ikke været en dans på roser lige at lande i Miami, og nu kører det bare. Men de har haft brug for en spiller, der kan skabe sit eget skud. De har haft brug for en anden end Kyle Lowry. Det har de fået nu. Og prisen er helt okay. Jeg synes, det er godt lavet af Miami, og han skal nok finde sig godt til rette. Og det, de peger på, altså det er fortærsket heat culture. Terry Rozier, han vil gerne ind og arbejde hårdt, og han har haft store øjeblikke i slutspillet også, specielt i Boston, hvor han har virkelig været god. Så han ligger lidt i dvale i Charlotte, og bare ventet på at komme afsted. Jeg tror, han er lykkelig, og jeg tror, han er nem at få til at indfinde sig i en rolle i et system, som fungerer. Vi ved, det fungerer i Miami. Vi ved, Bam Adebayo og Jimmy Butler er de to bedste spillere. Vi ved, der er en head coach, som er en no-bullshit head coach. Hvis ikke du gør det ordentligt, så spiller du ikke. Altså, det er et godt sted, han er landet. Han er en god spiller. Nu bliver det sjovt at se, om han også kan være en god rollespiller.
Og et trade, der vil også give meget god mening for Charlotte Hornets, Peter. Den nye ejergruppe vil gerne rydde lidt op på rosteren. Terry Rozier var en spiller, man godt kunne få et første runde draft pick for. Det har de så fået. Gordon Hayward meldes på vej væk. Måske også PJ Washington, Miles Bridges. Der skal ryddes lidt op for Charlotte Hornets, og jeg synes egentlig, det er et meget godt udbytte, de har fået. Måske kan de flippe Kyle Lowry og hans store kontrakt, ellers så køber de ham nok ud her efter trade.
Jeg tror ikke, de får traded ham. Jeg tror, han bliver købt ud, og så lander han et eller andet sted, og de sparer nogle penge. Og ja, det er et godt trade for Charlotte også. Når jeg siger, Miami er vinderen, så er det ikke i forhold til Charlotte. Det er i forhold til, de er bedre hold nu, end de var før. Jeg synes, prisen den er fair. Men lige nu, der ringer du bare til Charlotte og siger, hallo, hvad skal han koste? Hvad skal han koste? Og hvis bare ikke du siger Mark Williams eller LaMelo Ball, så tror jeg, de er til at snakke med. Og jeg synes jo, de har en del spillere, som jeg gerne vil have væk. Altså jeg vil rigtig gerne have, at man starter forfra i Charlotte, og så ser vi netop PJ Washington komme afsted. Miles Bridges, for min skyld må han blive, hvor han er. Det skal være hans straf at blive i Charlotte og lide der, fordi jeg synes ikke, han hører til i NBA i øjeblikket. Men vi skal have Gordon Hayward et eller andet sted hen, hvor han kan være produktiv og vise, at han stadigvæk har lidt at give. Så Charlotte, de sælger ud, det er der ingen tvivl om.
Ja, du nævnte Mark Williams. Jeg tænker også gerne, de vil beholde Brandon Miller, bare lige for ham nævnt os. Så det er LaMelo Ball, Brandon Miller, Mark Williams, vi snakker om som kernen til fremtiden, tænker jeg.
Ja, godt, du lige bringer ham op. Han har haft en sneaky god sæson, og de seneste kampe har han faktisk været virkelig god. Og det går igen lidt under radaren, fordi Charlotte er så kummerlige. men du har ret, hans navn skal ikke nævnes i tradesnak. Så der er tre spillere, man gerne vil beholde i Charlotte.
Terry Rozier fik sin debut for Miami Heat i onsdagens nederlag til Memphis Grizzlies, fik 29 minutter fra bænken, kvitterede med 9 point, 5 assists, 4 rebounds og 2 steals, var også på banen her i nat, hvor Miami Heat fik lidt en snitter af Boston Celtics Heats femte nederlag i streg. Må ikke det snart vinder forholdet fra South Beach. Jeg tillader mig sådan i en mindre, men stadig væsentlig nyhed med her i vores nyhedsoverblik, for den er direkte forbundet til denne uges Jaden Ivey Award. Det er jo en tvivlsom anerkendelse, som vi hver uge giver til en undervældende præstation, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavt samlet plus-minus, Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Tristan Trevor James Thompson. Din bøv. Du er 32 år gammel. Din relevans i NBA er lige så stille ved at forsvinde, men heldigvis så kan de godt lide dig i Cleveland. Derfor gav de dig $3.2 million tilbage i september for den her sæson, hvor du kunne være en sådan en hjælpende backup, en veteran, en kulturbærer hos Cavaliers. Det har du faktisk også du har fået lov til at spille 36 kampe. Det er da ikke ingenting. Men nu er Tristan Trevor James Thompson blevet suspenderet i 25 kampe, uden løn, heldigvis, for at overtræde ligaens anti-drug-program. Det skulle efter sigende være steroider. Klaphat. Det fortjener simpelthen en Jaden Ivey Award, må vi sige. Tristan Trevor James Thompson. Værsgo. Her er en pris. Og det har været en vild uge, Peter. Det har jeg sagt et par gange. Selvom jeg har betalt for hele den stol, jeg sidder på lige nu, så har jeg kun brug for kanten af den. I ren spænding. Hvem der skal have den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesport podcast regi? Peter Wangs Real MVP-pris. En vild uge, Peter. Har du fundet en vild vinder til os i den her uge?
Jamen, jeg synes jo faktisk, at den her uge var umulig at give for en enkelt præstation, fordi så var der jo ingen tvivl. Så havde det jo været Joel Embiid, så skulle han jo bare have haft den. Når du har en kamp med 70 point på den måde og dominerer, så får man jo automatisk prisen, hvis man har det på den her måde. Så derfor har vi tænkt lidt ud af boksen.
Godt.
Ja. Fordi jeg synes, at der er nogen, der bør nævnes. Altså, Siakam spiller og laver en triple-double i nat imod 76ers, hvor Indiana smadrer dem uden Tyrese Halliburton, og Joel Embiid spiller og scorer over 30 point. Så Siakam begynder lige så stille at vise, hvad han også kan for Indiana. Han kunne godt have fået den, men nej. Vi har Jonathan Kuminga, der scorer 31 i nat imod Kings, efter han scorede 29 i den seneste kamp og går 11 fra 11 på sine skud, altså brænder ingen skud. Jeg har kigget tilbage på hans seneste 5 kampe. Han snitter over 25 point, han snitter over 6 rebounds, han skyder 65%, altså 65% af skuddene går i, 81% på straffekastene, 17 for 21 er han, og han skyder 56% på træerne. Altså alt det ballade, der har været i Golden State, det virker som om, at Kuminga er tilbage i folden og producerer. Han har ikke spillet bedre i over 5 kampe på noget tidspunkt i karrieren, han har været virkelig, virkelig god. Så han skal også nævnes. Vi har Harrison Barnes, som scorer career high i nat imod Warriors, 39 point. Altså hans career high, hvor fedt er det lige at gøre det imod det hold, som har smidt en væk. Altså det synes jeg, man skal have. Det får man ekstra ros for. Men den spiller, der får den, det bliver OG Anunoby.
Oh.
I nat, der har han en kamp. 26 point og 6 steals. Han er plus 38 på banen imod Denver Nuggets på 29 minutter.
Vanvittig
han spiller kamp. Altså en vanvittig kamp, og det, han går under radaren, fordi du har Julius Randle, som jo råber og skriger hele tiden, og så har du Jalen Brunson, den mest underspillede stjerne i ligaen, som bare skubber alle væk, og altid ligegyldigt hvad der sker, så ser han bare møghamrende sur ud. Altså det der forknytte hoved, han er så vred altid. Så derfor så glemmer man helt, hvad der er, der foregår med OG Anunoby, hvis ikke man er ligesom os to og holder øje. De er 10-2, altså 10 sejre og 2 nederlag, siden OG Anunoby kom til. I sæsonen er de nu ranket som det 7. bedste forsvarshold. Og hvis vi dykker lidt mere ned i tallene, før Anunoby kom, altså ind til den 31. december, der var New York Knicks det 18. bedste forsvar. De er nu det 7. bedste forsvar. I de 12 kampe, man har haft OG Anunoby, er New York Knicks defensive rating den bedste i NBA. Ikke bare et godt forsvarshold, det bedste. 104 point per 100 boldbesiddelser i gennemsnit over de 12 kampe, hvor OG Anunoby har været der. Det er genialt, det de har lavet. Han passer næsten for godt ind til New York. Og når han så har en kamp der med de 26 og plus 38 mod Nuggets, han har været positiv i alle 12 kampe på banen. Et gennemsnit på plus 16 point, når han er på banen. Det er skørt. og derfor skal han roses. Han får den for nattens kamp med de 26 point og 6 steals, men er der svimmel en impact, han har haft for New York? Bedste forsvarshold, siden han kom til, det synes jeg er dybt, dybt imponerende, og New York, altså, hold øje med dem, fordi de er lige pludselig blevet spændende, det er super fedt, og jeg ved, Jens Lavlund, han er glad, så hvis Jens Lavlund er glad, så er jeg også glad, og Jan Anobi får så får han en pris.
Stort tillykke til OG Anunoby fra New York Knicks.
You're the real MVP.
I den her podcast, der skal vi også nå at have et lille fokus på de mest oplagte navne og destinationer frem mod sæsonens trade deadline, der er under 2 uger væk torsdag den 8. februar kl. 21.00 dansk tid. Efter det, så kan man altså ikke længere indgå trades, indgå handler i den her NBA-sæson. Vi skal hurtigt se nærmere på de hold, der ligner mulige sælgere, hold, der ligner mulige købere, og måske få skabt et lille overblik over, hvilke navne man skal holde øje med i de næste uger, de oplagte trade-kandidater. Jeg siger, det har været en vild uge, Peter. Det er også en vild uge på den private front for du og jeg. Vi har ikke så meget tid, som vi plejer at have. Så vi laver et hurtigt overblik i dag, så kan vi måske dykke lidt mere ned i det i næste uge.
Ja, det gør også bedre mening i næste uge, så nærmer vi os.
Så vi er lidt tættere på.
Ja, lige præcis.
Så det bliver lige et hurtigt overblik, lad os sige det sådan. Vi har jo allerede fået en del in-season trades i den her sæson. Vi fik jo en her i sidste uge mellem Hornets, eller i den her uge mellem Hornets og Heat. 2 uger til trade deadline, Peter. Hvad er din vurdering, din fornemmelse af aktivitetsniveauet i de små de næste uger her? Der sker jo altid noget, men hvad tænker du om størrelsen af de mulige trades, vi kan få? Kommer der mange? Kommer der få? Har du nogen som helst anelse?
Altså, jeg har taget fejl hvert år, og jeg tager gerne fejl igen. Bortset fra, jeg tror faktisk, der kommer til at ske en del. Altså, jeg tror, der er mange spillere, der kommer til at skifte. Jeg tror, vi har set de største trades allerede.
Okay.
Jeg tror, det her OG Anunoby trade, nu er jeg måske forblændet af at have siddet og kigget sådan lidt mere nærgående på det. Og jeg tror, det bliver nok det største. Altså, jeg tror ikke, der er nogen stjerner, der skifter. Jeg kan ikke se, hvem det skulle være. Altså, jeg har ikke et navn, hvor jeg tænker, det her er kæmpestort, der er en all-star-spiller.
Jamen, mit næste spørgsmål, det var netop, altså, hvad tænker du er det største realistiske navn, der kan komme i spil? Du nævnte lige selv Siakam, selvfølgelig et ret stort navn. Men...
Ja, altså Siakam, OG Anunoby, Toronto, vi vidste, at der skulle ske noget. Det er sket. Altså, selvfølgelig skal du kigge på Chicago og sige, hvad med DeMar DeRozan? Er det et stort navn? Jamen, det er det jo. Altså, men det er ikke... Altså, jeg tænker ikke, at der kommer flere All-Star-kaliber spillere, der bliver traded inden training.
Heller ikke DeJounte Murray.
Er han en All-Star-kaliber spiller?
Han har vel været All-Star før.
Ja, okay. Hvis han er All-Star-kaliber, så kan der godt være en All-Star. Der bliver ikke en All-Star fra 24, der bliver traded.
Nej, altså...
Kyle Kuzma er et stort navn. DeMar DeRozan er et stort navn. Zach LaVine er et stort navn. Og nu peger du selv på DeJounte Murray, stort navn. Så der vil være dygtige spillere, som jeg tror skifter. Men det der kæmpe... Altså, vi ser ikke, at Porzingis bliver traded. Og jeg synes, han er ikke engang en All-Star-spiller, men han har spillet vanvittigt godt. Altså, det er derunder, vi er. Porzingis er bunden. Nej, toppen af det hele. Det er det, jeg vil frem til. Ej, jeg ved ikke, hvorfor det lige er Porzingis.
Okay, så du tænker, at der kommer en del handler, men det bliver ikke altså, de kæmpe store navne. Altså sidste år for eksempel, der havde vi jo en lidt betændt situation i Brooklyn Nets, og så spiller som Kyrie Irving, Kevin Durant blev traded i ugen op til trade.
Det var helt vanvittigt.
Vi er slet ikke op i det lag, fordi vi har ikke den situation, man kan jo mene, hvad man ved om Golden State, men jeg tvivler på, at de springer det hele i luften. Men du tænker ikke de helt store navne, men du tænker en forholdsvis stor aktivitet.
Jeg tror, der kan komme rimelig med aktivitet, men jeg synes, Golden State er perfekt at tage dem frem, fordi det er jo sådan et sted, man måske kunne se, altså det er nu, vi trækker stikket på Draymond Green, det er nu, vi gør noget med Klay Thompson. Skulle man trade Steph Curry for at få fremtiden? Altså, og det tror jeg bare ikke kommer til at ske. Altså, jeg kan ikke se det for mig. Jeg kan ikke se det hold, der er klar til at sende deres stjerner væk, fordi de vil gå en helt anden retning. Det er nok det, der er min pointe. De store ting er sket, og Toronto var der, man pegede først, og det er jo allerede overstået.
Og det er også interessant i det her perspektiv, netop at kigge på de her situationer. Altså, vi har en situation i Chicago, der virker, et hold, der virker sådan tabt lidt i midten. Vi kan sige det samme om Atlanta Hawks, det er derfor, vi snakker om DeJounte Murray. Vi har haft 7 in-season trades allerede. Vi har set spillere som Pascal Siakam, James Harden, OG Anunoby, RJ Barrett, Bruce Brown, Terry Rozier har skiftet klub. Nu spurgte jeg om de største navne, Peter. Hvem er de mest oplagte navne, vi skal holde øje med frem mod trade deadline? Hvem er du sådan forholdsvis sikker på, har en ny klub efter 8. januar? Nej, februar, undskyld.
Nå, men jeg synes, det DeJounte Murray er interessant, fordi der har været så meget røg og så meget snak. Så han er det største navn, jeg sådan kan se. Charlotte, helt oplagt, at man piller det fuldstændig fra hinanden og får alt det tilbage, man kan få. Chicago burde gøre det samme. Altså, det er Marty Rosen skal trades. Der er ingen grund til, at han skal blive det. Chicago bør erkende, at en 9. plads i Eastern Conference er fløjtende ligegyldig. Prøv nu at få en lille smule for fremtiden. Så det er der, jeg vil holde øje. Kyle Kuzma har været nævnt mange gange, ja. og senest er det nævnt, at man vil ikke trade ham. Det tror jeg ikke en flyvende fisk på. Altså, jeg tror sagtens, du kan få fat i Kyle Kuzma. Det er et spørgsmål om prisen. Altså, det er, alle ved, at Oklahoma skal opgradere. De skal have noget størrelse. I Crunch Time, der snakker jeg med Morten Stig om det, hvor han siger, han gik med Miles Simon fra Portland, at det ville være et rigtig godt fedt. Jeg gik jo... Anthony Simons, at han ville være rigtig god for dem. Og det er jeg enig i. Han kunne være rigtig god. Jeg går med Dr. Fibskæg fra Utah, som jeg synes er...
Kelly Olynyk, for dem, der ikke lige er indviet.
Ja, okay. Kelly Olynyk, som jeg synes er det oplagte valg. En stor, stærk center, der kan byde lidt ind. Men det er det niveau, vi er på. Det er de spillere, som er nævnt. Men holdene, Chicago og Charlotte, er bestemt steder, hvor man bør ringe. Det var der, når ikke man kunne komme igennem til Toronto, så går man videre på listen nu, og der er det Charlotte og Chicago, der står næst for.
Så man holder øje med de hold, der er fanget sådan lidt i midten, hvor der så er, ja, midten eller bunden, hvor der så er profiler, der vil kunne gøre det bedre på hold, altså et hold som Washington Wizards, der er fanget lidt i bunden, og har nogle spillere, som kunne have direkte positiv impact på andre hold, altså en Tyus Jones, en Kyle Kuzma, måske en Deni Avdija, som du siger. Man kigger på bundholdene, hvor der er veteraner på. Portland Trailblazers fik jo Malcolm Brogdon fra Boston Celtics i tidligere sæsonen. Man kan snakke om Gordon Hayward hos Charlotte Hornets. Vi har også set Bruce Brown ryge til Toronto Raptors. Raptors skal også finde ud af, hvordan de sadler om til fremtiden. Så for at sætte det lidt op i kasser, man kigger på hold, der er fanget i midten. Lad os tage Chicago Bulls som eksempel. Vi kan ikke rigtig se dem ryge helt ned i bunden, vi kan heller ikke se dem ryge helt op, og de har altså en masse spændende brikker. Zach LaVine har været et varmt navn hele sæsonen. Det er en ting, man kigger på. Så kigger man på bundhold, der har veteraner, som det giver mening at have veteraner for bundhold, men spiller som Alec Burks hos Detroit Pistons nu siger jeg bare Boston Celtics måske bruge, Los Angeles Lakers kunne bruge en ekstra bænkspiller. Så det er sådan nogle spillere, man skal kigge på, og jeg synes faktisk ikke, der er ret mange navne, der sådan giver mening, og der er også det ekstra perspektiv lige i år, Peter, at vi har de her nye aprons, som er sådan nogle lønudgiftsniveauer, der gør, at klubberne nok også vil navigere anderledes, end de har gjort tidligere, inden for at komme under de her aprons, hvilket åbner for nogle andre muligheder på kort eller lang sigt. Så det skal man også huske at tage med. Jeg har også noteret mig Kyle Lowry. Jeg tror, han bliver købt ud hos Charlotte. Jeg tror ikke, de kommer til at trade ham, fordi hans kontrakt simpelthen er for stor. Og det er jo det næste aspekt også. Når vi så passerer trade deadline 8. februar, så vil der også være en masse spillere, der bliver købt ud, og så sidder hold som Denver Nuggets, Boston Celtics, og se, om de lige kan rave en veteran til. Prøv at tænke på, hvis Kyle Lowry blev købt ud, og så kom han til Charlotte Hornets, til Denver Nuggets som backup point guard. Nu har han ikke haft en ret stor sæson, men Monique, han stadigvæk har lidt tilbage i tanken til et dybt slutspilsrun, for eksempel.
Jo, der skal bare ikke lægges alt for meget på ham. Altså, de to spillere, som jeg måske er mest interesseret i, som ikke rigtig bliver nævnt, altså Dorian Finney-Smith og Royce O'Neal. To spillere, der begge to er hos Brooklyn. Brooklyn går ingen vej. De har så mange af de her mellemspillere.
Altså, også et godt hold at holde øje med i forhold til, hvis de vælger at sige, ved du hvad, nu prøver vi at se, hvor meget vi kan få for det, vi har på rosteren. Jeg tror ikke, de sender Mikal Bridges væk, men alle omkring ham kunne man så forsøge at sende væk.
Jo, og det er sådan en Kentavious Caldwell-Pope-type. En spiller, der kan faktisk være starter på et mesterskabshold, gør ingenting forkert, dækker hårdt forsvar og rammer en tør træer. Det er det, der forlanges af dem. Er du svimmel, hvor vilde de... Altså, Lakers sidder og savler lige nu og siger, kan vi da ikke bare få en enkelt af dem, og tænke sig, hvis vi kunne få dem begge to. Altså, de der spillere, som har en klart defineret rolle, og er en stjerne i rollen, jeg kan virkelig godt lide Dorian Finney-Smith, og jeg kan faktisk rigtig godt lide Royce O'Neal også. De to, 1,98 meter begge to, 30 år gamle, vil gerne dække op, og vil gerne skyde lidt. Perfekt, altså få fat i dem. Altså, det er... De har for mig en værdi, og nogen, der kunne gøre en forskel på et af de hold, som mangler lige det sidste. Og Lakers, synes jeg, er, at de burde i hvert fald ringe til Brooklyn og høre, hvad skal det koste? Vi har et første rundevalg, vi har lidt, vi kan sende den anden vej. Altså det er, jeg vil være interesseret i det, også selvom D'Angelo Russell lige nu spiller.
Jeg spiller rigtig godt. Ja.
Jamen, hvad er der sket med ham? Efter han er blevet...
Han ved, trade deadline nærmer sig. Ja, han
du er traded, unge mand. Okay, så skal I eddermame se, hvad jeg kan. Hvis det er, I vil af med mig, så skal det gøre ondt. Og hvis der er nogen, der skal have fat i mig, så skal de se, hvad jeg er god til. Altså, for har han spillet godt, og det har været en fornøjelse at se. Altså, han er sjov, når han er god, men lige så ring, når han er ring.
Det kan godt være, du svarer på det her med det hold, vi lige er hos lige nu, Los Angeles Lakers. Men jeg har skrevet ned, Peter, hvilket hold er du mest spændt på, hvordan ser ud efter 8. februar?
Jamen det tror jeg faktisk er Lakers. Ja. Og det er ikke fordi, vi skal sidde og... Jeg ved, at du er ikke den største Lakers-fan i verden.
Ej, jeg er måske den næststørste, lad os sige det
sådan. Så du er nummer to, men altså, hvis man går listen igennem, Minnesota er gode, Thunder er gode, jeg synes, de mangler et lille tweak, men de kan sagtens gå ind til slutspillet, som de er. Denver det samme, Clippers ser rigtig gode ud. Phoenix, det er jo internt. Altså,
det er også begrænset, hvad de kan lave, kan man sige.
Ja, lige præcis. Pelicans, synes jeg, er et sjovt mandskab, men jeg kan ikke pege på, de mangler lige præcis den der spiller. Sacramento, det er super godt hold. De må gerne få lidt mere forsvar, det kunne da være rigtig dejligt. Lakers, altså hold nu op, hvor er det nemt at se, hvad de mangler. Altså det er jo derfor, man kigger på dem og siger, hvad kunne gøre dem bedre? Hvis I fik nogle skytter, som ikke kostede noget i forsvaret, så vil I være langt bedre, fordi I har stjernerne. I har Anthony Davis, I har LeBron James, I har en god tredje spiller i Austin Reeves. Altså der er meget godt der, men hvor kunne de godt bruge skytter og forsvarsspillere. Og dem kan man altså få, uden at det koster en milliard. Så dem er jeg virkelig spændt på.
Hvis jeg må tillade mig at bidrage med to hold til den der. Du siger Lakers. Jeg er meget, meget spændt på, hvordan Golden State Warriors og Dallas Mavericks ser ud efter 8. februar. For jeg tror, Dallas gør et eller andet. Fordi der er jo også et eller andet, der ikke fungerer, kan man sige. Og Warriors... det er fascinerende med den her Kuminga-udvikling. Og nu, altså nu Chris Paul skadet og det hele. Men hvordan navigerer man i det her? Altså meget, meget undervældende sæson.
Ja, det er jo ikke uenig med dig. Altså,
Altså, jeg siger ikke, at de svarer forkert. Nej. Jeg siger bare, der er nogle hold, der er ved at holde øje med, især i Western Conference. Lige for at opsummere, nu snakkede vi om de her hold, der sådan er tabt i midten. Peter, han slog ned på Brooklyn Nets. Vi har snakket lidt om Chicago Bulls. Hvis vi skal lave sådan en liste, så kan vi sige, altså Toronto Raptors, rigtig godt eksempel, de har sat to bærende spillere væk i den her sæson, Siakam og Anunoby. De er stadig lidt i den kategori, synes jeg. Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Utah Jazz. Hvis de her 4-5 klubber beslutter sig for at lave det, jeg kalder en Orlando Magic anno 2021, hvor de altså på trade deadline dagen sendte deres stamme bærende spillere væk, Nikola Vucevic, Aaron Gordon, Evan Fournier væk. Hvis det sker i ugen op til trade deadline, så lige pludselig skal vi til at forholde os til spillere som altså Zach LaVine, Alex Caruso, DeMar DeRozan, DeAndre Hunter, Cameron Johnson, Colin Sexton, alt det her, så bliver det rigtig skægt. Det ved vi ikke, om det kommer til at ske. Jeg tænker ikke, at den her øvelse, Peter, at vi skal gennemgå alle 30 hold, men det er jo interessant at kigge på de her tophold. Du har lige selv gået dem igennem i Western Conference. Denver Nuggets måske en lille trade til at hjælpe deres bænk. Thunder kunne godt bruge lidt mere dybde, måske en veteran også. Der kommer ikke til at ske de helt store i top med Western Conference. Hvad tænker du i Eastern Conference? Fordi Boston, det kunne godt være det samme som Denver. Måske et lille trade yderst på bænken. Hvis Milwaukee Bucks reagerer og fyrer deres træner på det her tidspunkt, så kunne de vel også godt finde på at ændre i truppen også. Vi kigger også alle sammen på Philadelphia 76ers. Hvad kan de tweake? Og de fleste folk regner ikke med, at Miami Heat er færdige. Så jeg tror, at aktiviteten kommer i top med Eastern Conference, hvis man skal pege på en af de to.
Ja, det tror jeg også, der kommer til at ske mere derovre. Men jeg tror, nu tog du lige Milwaukee frem. Jeg tror, at de forventer, at det var ændringen. Altså nu får vi en head coach, som kan få samlet holdet igen. Fordi vi var gode, og vi har fået fat i Damian Lillard. Det var vores store move. Der er ikke noget stort, vi kan gøre nu, andet end at få holdet til at fungere. Så jeg tror egentlig ikke, der er aktivitet i Milwaukee. Nu håber jeg, at jeg har lavet det største jinx overhovedet. Ja. Jeg elsker, at der sker noget. Det er jo mega sjovt. Men jeg tror, at Milwaukee har gjort det, de skulle med at få en ny head coach.
Hvad siger du til DeJounte Murray til Miami Heat?
Altså det... Nu har de fået fat i Terry Rozier. Jeg synes stadigvæk godt, at de må få DeJounte Murray. Det kunne jeg da sagtens forestille mig. Ham vil jeg gerne have til alle mulige hold. Der er mange, der har peget på ham hos Lakers. Og der har det sådan lidt... Det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg synes jo ikke, han passer ind i forhold til det, jeg sidder og siger, at de mangler skytter, og de mangler forsvarsspillere. Jeg synes, Austin Reeves gør meget af det, som DeJounte Murray vil gøre bedre. Altså nej, Reeves gør det ikke bedre end... Altså Murray er en upgrade, men det er ikke nok, så derfor tror jeg ikke, det er den vej, man går hos Lakers. Jeg kunne godt se ham i Miami, at det ville være rigtig godt, og jeg tror også, han vil passe godt ind.
Og også interessant at kigge på... at de næste hold i Eastern Conference, altså Cavaliers, de må være lidt i vildrede, når de spiller så godt med to starter ude. Kunne man finde på bare tænke i at trade Darius Garland? Jeg tror det ikke, men det er en meget speciel situation. De er i New York Knicks, har Evan Fournier, man kan sende ud. Bruce Brown har selv sagt, at han er stor fan af Tom Thibodeau, han er stor fan af New York. Hint, hint. Det kunne også godt være et hold, der måske gjorde lidt, men det bliver bare mega spændende i de næste uger, og selvfølgelig på selve trade deadline dagen. Der kommer trades, det kan vi godt garantere, spørgsmål er mere. Hvor mange, hvor store, hvor væsentlige, og hvordan det direkte kommer til at påvirke hierarkiet i de to conferences. Der venter ikke et ret stærkt 2024 draft, og bunden, som vi har snakket om, virker også til at være ret bestemt allerede, fordi de er rigtig dårlige hold. Så lige i år giver det måske ikke så meget mening at kigge alt for langt ned. Vi skal nok opdatere med nyheder her i podcasten på vores sociale medier, hvor vi også skal give den gas på selve trade deadline dagen. Der kan du også finde en artikel over alle sæsonens handler på sport.tv2.dk/basketball. Vi følger mere op på det her i næste uge, Peter. Vi må simpelthen bare vente og se. Det bliver super spændende, og vi kan blive ved med at sidde og spekulere og analysere. Jeg tror, at til næste uge, der forbereder jeg lige en håndfuld trades, så kan du få lov til at lege general manager. Det ved jeg, du godt kan lide.
Jamen, så ringer vi. Og jeg synes lige, vi skal ikke bruge det som et emne lige nu, fordi det tager vi også op i næste uge. Men de her All-Star starter er jo blevet offentliggjort, og jeg har ikke de store problemer med ret meget af det. Det er fint, LeBron James, du må gerne være starter. Du er i hvert fald All-Star i min bog. Jeg ved ikke, skulle det have været Kawhi Leonard? Det tror jeg, det skulle have været, men det er så, hvad det er. Damian Lillard, du starter for første gang. Alene, at det er første gang, han er starter, er nok for mig til, at han er der. Jeg var nu gået med Donovan Mitchell eller med Tyrese Maxey, men ellers så synes jeg ikke, at der er ramt ret meget forkert hos starterne. Men lad os kigge på de der All-Star lineups i næste uge. Det er bare lige for at sige, vi ved godt, de er kommet ud. Der er ikke så meget kød på dem lige nu. Det er ikke værd at bruge værdifuld tid på nu. Det venter vi lige med.
Og vi har altså som nævnt en travl hverdag, så vi tillader os altså at lukke øje for i dag. En vild uge, Peter. Vi slutter af med en times podcast. Du går også en travl weekend i møde, hvor du skal kommentere kampe både lørdag og søndag. Hvad skal de sidste ord i dagens podcast være?
Jamen det skal være, det er sjældent, jeg har glædet mig mere til en kamp, end den, der kommer på lørdag, hvor 76ers skal spille i Denver.
Yes.
Altså, den største skuffelse ville være, hvis Joel Embiid ikke spiller, og han har jo faktisk ikke spillet der i, jamen er det 4 år eller sådan et eller andet. Det er længe siden, han har spillet i Denver, og alle siger, det er fordi, du ikke tør spille mod Jokic på udebanen. Jeg tror, han spiller, og jeg glæder mig helt vildt til den kamp på lørdag.
Så skal du have god fornøjelse, Peter, have en god weekend, god arbejdslyst, og så snakkes vi ved næste uge, både om All-Stars, men også mere om, hvad der kan ske op mod trade deadline.
Tak i lige måde, Christoffer. Vi tales ved.
Peter Wang er en travl mand, så jeg lader ham slippe for i dag i dagens podcast, men jeg kan lige slutte af med at sige, at vi faktisk har 4 kommenterede kampe på programmet her. I weekenden lørdag kl. 18.00, der kan du på TV2 Sport se bundbraget i Eastern Conference mellem Detroit Pistons og Washington Wizards. Lørdag kl. 21.00, der står den så på topopgør for Eastern Conference, når New York Knicks får besøg af Miami Heat. Og bagefter, som Peter var inde på, kl. 23.30, der brager Nikola Jokic og Joel Embiid sammen igen, når Denver Nuggets får besøg af Philadelphia 76ers. Alle 3 kampe på TV2 Sport. Alle 3 kampe med danske kommentatorer. Søndag aften har vi også en primetime-kamp klar til dig. Indiana Pacers mod Memphis Grizzlies med fra kl. 21.30 på TV2 Play. Søndagskampen bliver kommenteret af Zacharias Splid og Peter Wang. Det blev ordene i dagens NBA-snak for os på TV2 Sport. Vi beklager, at det blev en lidt komprimeret trade-talk, men det er simpelthen fordi, vi har travlt i det private her. Vi følger op på det i næste uge, det lover vi. Ha' en rigtig god weekend derude. Hold øje med trade-rygterne fra USA og Canada. Lad være med at tage stivider. Bare lad være. Og så lyttes vi ved i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.